Selamat siang, Shalom. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan salam dari keluarga besar Seminari Alkitab Asia Tenggara buat keluarga besar GKY Sunter. Dan secara khusus kami juga menyampaikan salam dari Ketua STT Saat yang semestinya hari ini menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, namun karena beliau sakit, maka saya menggantikan beliau pada hari ini. Tema khotbah pada hari ini adalah Sola Gratia. Mari sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan bagian ini, kita memohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami rindu ya Bapa mendengar sapaan-Mu. Kami rindu Engkau berbicara secara pribadi kepada kami. Kiranya ya Tuhan, di hari pengucapan syukur ini kami boleh melihat bahwa kami bukan mengucap syukur karena keberadaan diri kami sebagaimana kami ada pada saat ini juga. Tetapi kami juga bersyukur karena Allah yang penuh dengan anugerah adalah Bapa kami dan kami adalah anak-anak. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau sebagai Bapa ajarkan kami pada waktu kami membaca firman Tuhan. Kiranya kuasa urapan Roh Kudus Tuhan mengurapi hati dan pikiran setiap kami dan juga hamba-Mu. Kami boleh mendalami materi apa yang Tuhan ajarkan, tapi melalui anugerah-Mu ya Bapa, Engkau juga berikan itu kepada anak-anak-Mu agar kami dimampukan untuk menikmati firman-Mu, mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Inilah seruan doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak dan sahabat-sahabat muda, baik yang onsite maupun yang online, hari ini temanya adalah Sola Gratia. Maka oleh karena itu saya merindukan kita lebih dahulu mengerti arti Sola Gratia sebelum kita membaca firman Tuhan. Sola Gratia artinya anugerah keselamatan yang diterima oleh manusia berdosa. Itu murni atas dasar anugerah Allah semata dan tidak didasarkan oleh perbuatan baik manusia atau keputusan manusia. Mari kita akan pelajari dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya. Di dalam Dia itu di dalam Kristus, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya. Ibu bapak, mungkin kita tertarik pada hari ini dengan kata kekayaan anugerah-Nya. Apa yang dimaksudkan dengan kekayaan anugerah itu? Ibu bapak, saya membaca satu tulisan yang menarik dari satu tafsiran yang ditulis oleh Ken Hughes. Itu dia bercerita, mengkisahkan ada seorang yang bernama John Rockefeller. Seorang yang kaya raya pada abad yang lalu. Memiliki satu kekayaan 314 miliar US dollar. Atau setara dengan 5.135 triliun pada hari ini, Bapak Ibu. Nah, satu kali orang kaya ini, orang yang luar biasa ini, pergi dari tempat tinggalnya, memakai topi yang demikian indah dan mahal harganya, memakai rompi yang begitu mahal harganya. Dia pergi keluar dan menjumpai sejumlah anak muda yang sedang kekurangan, sejumlah anak muda yang membutuhkan pertolongan dia. Sejumlah anak muda yang membutuhkan akan belas kasihan dari John Rockefeller. Ibu bapak dan sahabat-sahabat muda, coba kita bayangkan kalau kita punya kekayaan 314 miliar US dollar atau 5.135 triliun, berapa yang kita berikan kepada anak muda yang sedang membutuhkan bantuan ini? Apakah kita memberikan 10 dolar, 100 dolar, atau 1.000 dolar? Saya kira kalau 1.000 dolar pun itu uang receh bagi Rockefeller. Betul? Tetapi Rockefeller itu mengeluarkan uangnya 10 sen kepada tiap orang itu. Hanya 1.500 rupiah saja. Nah, apa yang dimaksudkan dengan ilustrasi seperti ini yang diberikan oleh Ken Hughes? Ken Hughes itu hanya mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Kita coba memahami Efesus pasal 1 ayat 7 itu dengan mengerti apa perbedaan antara Allah menebus dosa kita, mengampuni dosa kita dari kekayaan anugerahnya dengan Allah menebus kita, mengampuni dosa kita menurut sesuai dengan kekayaan anugerahnya. Artinya Bapak Ibu, Tuhan itu memberikan pengampunan kepada kita itu, apakah hanya sebagian kecil dari kekayaan anugerah Allah, atau Tuhan itu memberikan menurut kekayaan anugerahnya, sesuai kekayaan anugerahnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam Efesus pasal 1 ayat 7 itu kita harus mengerti bahwa Allah itu dengan kekayaan anugerahnya yang tidak terbatas memberikan sesuai menurut dengan kekayaan anugerahnya yang tidak terbatas itu. Tentunya kita juga bertanya pada saat ini, berapa sih kekayaan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita? Atau kemudian kita juga bertanya, apa sih yang dimaksudkan dengan kekayaan anugerah Allah itu? Apa yang dimaksudkan di dalam bagian itu? Ibu Bapak, mari kita akan bersama melihat dan coba untuk mengerti tentang arti kata anugerah itu. Ya, kalau kita berbicara tentang kekayaan anugerah Allah, kita harus tahu tentang arti anugerah. Arti anugerah adalah yang memberikan, tidak harus memberikan. Artinya, pada waktu kita berdosa, apakah Allah itu harus memberikan pengampunan kepada kita? Apalagi menyerahkan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib. Apakah Allah harus mengutus Yesus Kristus untuk masuk ke dalam dunia, untuk menebus dosa saudara dan saya? Apakah Allah harus? Yang kedua Bapak Ibu, yang menerima tidak layak menerima. Artinya apa? Kita yang telah berbuat dosa, atau tadi yang disampaikan oleh Boksu Matindas, kita yang telah mendukakan hati Allah di surga dengan pelanggaran, dengan perbuatan dosa kita. Bapak Ibu, apakah kita layak untuk menerima anugerah Allah itu? Kalau kita di dalam hidup kita itu selalu mendukakan Allah. Hari ini kita seringkali masuk di dalam doa pengampunan dosa. Tiap minggu di gereja ini pasti Bapak Ibu diajak untuk mengaku dosa kita. Tapi Senin sampai Sabtu kita melakukan lagi, bukan? Apakah layak kita menerima itu? Nah, kita akan bahas Bapak Ibu ya. Jadi di dalam Efesus pasal 1 ayat 7 ini kita harus melihat. Allah tidak harus memberikan, tidak harus memberikan kepada kita. Tetapi kita tahu Bapak Ibu, di dalam Alkitab itu dengan jelas dikatakan Allah itu memberikan anugerah itu, memberikan sola gratia itu Bapak Ibu. Yaitu apa? Hanya anugerah semata itu. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nah, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itulah Bapak Ibu, kita tahu bagaimana kekayaan anugerah Allah. Kalau kita melihat dari perspektif Roma pasal 8 ayat 32, yang di sana dikatakan demikian, Ia, yaitu Allah Bapa, yang tidak menyayangkan anaknya. Bapak Ibu, apa arti tidak menyayangkan anaknya? Kata menyayangkan itu adalah satu tindakan yang menyayat hati. Allah Bapa itu mengutus putranya yang tunggal itu untuk mati di atas kayu salib, itu merupakan satu tindakan yang menyayat hati dari seorang bapak. Tadi dalam kebaktian kedua saya beritahu Bapak Ibu, saya saksikan, saya ini paling disayang oleh papa saya, karena saya anak laki-laki satu-satunya. Yaudah, keluarga orang Tionghoa biasa begitu ya, kalau sudah laki satu-satunya itu yang paling disayang begitu ya, tapi sebetulnya harus sayang semua begitu ya. Saya masih ingat pada satu kali saya itu sangat nakal dan mendukakan hati papa saya. Papa saya kesel sekali, geram sekali, marah sekali Bapak Ibu. Karena saya berkali-kali melakukan perbuatan yang salah itu. Saya ingat pada waktu papa saya itu mau memukul saya. Dia itu dengan menangis, dia memukul saya karena rasa sayang itu. Bapak Ibu coba lihat. Bagaimana perasaan hati Bapak pada saat kemudian melakukan tindakan menyayat hati ini. Dikatakan dalam ayat berikutnya, dalam kalimat berikutnya. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Kita semua siapa? Yang mendukakan hati Bapa itu. Kata menyerahkan itu artinya apa Bapak Ibu? Membawa ke tempat pembantaian manusia. Oh Bapak Ibu, kita melihat Allah Bapa sudah tahu apa yang terjadi dengan diri Yesus Kristus pada waktu dia turun ke dalam dunia ini. Untuk menyelesaikan, untuk menuntaskan, untuk membebaskan kita dari kutuk dosa. Dia akan memberikan pengampunan itu. Kita melihat drama di sekitar Kalvari. Bagaimana manusia yang berdosa yang membutuhkan anugerah itu justru membantai Tuhan Yesus. Satu tindakan yang kalau kita lihat Bapak Ibu. Satu tindakan yang sangat brutal dan sadis dilakukan oleh manusia pada zaman itu. Itulah hati Bapa pada waktu mengutus anaknya. Hatinya sangat tersayat. Dan kemudian bukan hanya demikian. Dia dalam tanda petik mengantarkan anaknya itu ke dalam tempat pembantaian manusia. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam bagian ini. Justru disinilah kekayaan anugerah Allah. Kekayaan anugerah Allah itu Bapak Ibu bukan sejumlah uang, bukan sejumlah sesuatu yang kita terima. Tetapi Bapak Ibu, yaitu Kristus itu. Itulah anugerah, kekayaan anugerah Allah yang luar biasa. Yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Mengutus anaknya yang tunggal itu. Untuk menyelesaikan dosa saudara dan saya. Sekarang pertanyaan kita Bapak Ibu adalah. Mengapa sih Allah itu harus mengutus Kristus itu? Untuk dibawa ke tempat pembantaian manusia itu. Seorang bernama R.C. Sproul itu memberikan penjelasan yang baik Bapak Ibu. Dia dengan tajam mengatakan bahwa dosa manusia itu telah merusak sampai kepada tindakan kita yang paling baik. Maka tidak dapat memberikan persembahan korban penebusan dosa yang memadai atau memenuhi syarat. Sebab persembahan korban kita pun sudah tercemar dan membutuhkan korban persembahan lain untuk menutupi cacatnya. Dan ini akan berlanjut terus. Dan R.C. Sproul mengatakan, kita tidak memiliki pemberian yang cukup bernilai untuk menebus dosa-dosa kita. Kita orang berhutang yang tidak dapat membayar lunas hutang-hutang kita. Bapak Ibu, kalau kita tidak dapat membayar lunas hutang-hutang kita kepada Allah. Ini merupakan satu perkataan yang penting bagi kita. Siapa yang dapat membayar hutang-hutang dosa kita, Bapak Ibu? Saudara, saya ingat satu kesempatan. Satu kali, saya melukai hati mama saya. Lalu kemudian, mama saya masuk ke kamar dan menangis. Saya gelisah Bapak Ibu sebagai seorang hamba Tuhan melihat mama menangis. Saya masuk ke kamar. Saya mengatakan pada mama saya, mama, saya salah. Tapi Bapak Ibu pada waktu saya ngomong sama mama saya bahwa saya salah Bapak Ibu. Apakah itu cukup Bapak Ibu? Saya duduk termenung dan kemudian memikirkan tentang dosa. Karena saya tahu itu perbuatan dosa saya. Saya juga mengatakan, saya tidak bisa membayar kesalahan saya kepada mama saya. Hatinya sudah terluka dan teriris. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita pada hari ini. Bukankah perbuatan kita juga sama, bukan? Melukai hati Bapa. Sampai kapan kita bisa membayar hutang kita, Bapak Ibu? Sampai kapan? Kita adalah orang yang berhutang yang tidak dapat membalas hutang kita, Bapak Ibu. Tetapi Allah itu dengan kekayaan anugerahnya, Bapak Ibu. Dengan kasih karunia-Nya dan anugerah yang begitu besar dan kekayaan anugerahnya. yang digerakkan oleh kasihnya itu, Bapak. Dia ingin membayar lunas hutang-hutang kita dengan cara apa? Mengorbankan anaknya sendiri untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu, bukankah ini satu kekayaan yang luar biasa, Bapak Ibu, yang Tuhan berikan kepada kita? Kekayaan rohani yang begitu luar biasa, yang tidak boleh kita lupakan pada hari Thanksgiving ini. Kita bukan sekedar Thanksgiving untuk mengatakan, mengucap syukur atas pemberian kasih karunia Tuhan. Atas segala sesuatu yang Tuhan berikan secara fisik, secara materi dalam hidup kita. Tapi ingatlah Bapak Ibu, hari ini kita mengingat Tuhan juga sudah membayar hutang lunas kesalahan saudara dan saya. Hari ini saya ingatkan pada hari Thanksgiving. Kita harus ingat kekayaan anugerah Allah adalah untuk membayar lunas hutang saudara dan saya. Itu yang dikatakan oleh Katekismus Heidelberg yang mengatakan apa? Kalau di dunia tidak ada satu orang saja yang baik, kalau dia bersedia menggantikan kita. Tapi apakah dia mampu untuk menggantikan orang seluruh dunia yang berdosa itu? Dibutuhkan satu pribadi yang tidak terbatas. Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk membalas, untuk menggantikan kita. Hanya di dalam diri Yesus Kristus yang ilahi dan manusiawi. Amin. Amin. Itulah ya Bapak Ibu yang harus kita sadari. Itu yang harus kita mengerti di dalam kehidupan kita. Bahwa Allah itu dengan kekayaan anugerahnya itu membayar lunas seluruh hutang-hutang kita. Karena kita tidak mampu untuk membayarnya. Ibu Bapak, kalau kita melihat di dalam bagian ini, kita juga melihat apakah kita layak sebetulnya Bapak Ibu untuk menerimanya. Enggak Bapak Ibu. Karena Yesus itu sebagai kekayaan anugerah Allah itu. Harga pribadinya itulah kekayaan yang diberikan kepada kita. Itu dibantai. Dibantai, dibunuh rame-rame di Golgota. Betapa pedihnya bukan hati seorang bapa yang mengutus anaknya untuk membayar lunas hutang-hutang dosa manusia yang berdosa. Tetapi justru manusia membantai rame-rame. Yang kedua Bapak Ibu, kita lihat pengertian yang kedua adalah yang menerima tidak layak menerimanya. Bapak Ibu, kita melihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang berada di antara orang-orang yang tidak taat. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. Ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Bapak Ibu, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3 itu berbicara total depravity Bapak Ibu. Satu kerasakan total di dalam kehidupan kita. Intinya adalah apa Bapak Ibu? Satu dosa yang kita perbuat melahirkan dosa yang lain bukan? Satu pelanggaran yang kita perbuat melahirkan pelanggaran yang lain. Setiap minggu saya katakan sekali lagi, kita itu selalu doa pengakuan dosa. Mungkin kita juga di rumah doa pengakuan dosa. Tapi setiap kali pada waktu kita melakukan doa pengakuan dosa, di lain waktu kita melakukan kesalahan yang sama dan pelanggaran yang sama. Seorang ibu yang berkata pada saya beginian, kalau suami saya ini, kalau di gereja Pak, luar biasa, pelayanannya luar biasa. Itu kalau doa Pak, luar biasa Pak, tekun berdoa. Tetapi Pak, yang tidak pernah berubah adalah menyakiti hati istrinya terus menerus. Bapak Ibu, pada waktu saya merenungkan bagian itu, kesaksian ini Bapak Ibu, saya juga termenung Bapak Ibu. Kita juga tekun berdoa, tetapi kita juga seringkali menyakiti hati Bapa terus-menerus. Itu maksudnya Efesus pasal 2 ayat 1-3 Bapak Ibu. Artinya dalam kehidupan kita ini ada satu kehidupan yang sudah rusak total Bapak Ibu. Tetapi apakah ini kita biarkan Bapak Ibu? Oh tidak boleh Bapak Ibu. Kenapa tidak kita biarkan? Karena jelas di dalam Efesus dikatakan apa? Kalau kita tidak bisa menyelesaikan seluruh dosa kita, maka Allah itu akan memurkai kita. Saudara, apa artinya murka Allah itu Bapak Ibu? Murka Allah itu menurut John Stott Bapak Ibu dikatakan demikian. Murka Allah itu tidak seperti murka manusia. Allah tidak pemarah, tidak membenci, tidak menginginkan seorang ditimpa bencana dan tidak ingin membalas. Allah tidak lalim. Apabila Allah itu murka, itu adalah reaksinya terhadap kejahatannya. Justru murkanya tidak tergantung dari perasaan hati atau berubah tanpa alasan. Murka Allah adalah reaksi abadi Allah berdasarkan keadilannya dan kesuciannya menentang kejahatan Allah. Menentang kejahatan. Dan Allah mustahil berkompromi terhadap kejahatan. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam bagian ini, jelas kita tidak bisa kemudian membiarkan saja Bapak Ibu. Bahwa Allah itu murka, itu kita tidak bisa menjelaskan demikian. Kita harus menyelesaikannya semuanya itu. Bapak Ibu, satu tragedi yang terbesar di dalam hidup kita ini adalah Bapak Ibu, kita diciptakan Allah untuk menikmati persekutuan yang intim dengan Allah itu. Namun sekarang kita itu hidup terpisah dari Allah karena keberdosaan kita ini. Itu satu tragedi yang terbesar di dalam hidup kita ini. Relasi yang intim itu terpisah. Pernahkah Bapak Ibu mengalami yang seperti ini? Saya mengingat ada cerita tentang seorang bapak dengan seorang anak yang dendam sampai seumur hidup. Karena anaknya ini Bapak Ibu pada waktu pulang malam papanya itu Bapak Ibu ya. Ini zaman dulu Bapak Ibu tahu pintu rumah tidak seperti ini. Tapi ada palangnya Bapak Ibu tahu ya. Kalau yang seusia saya tahu itu. Waktu kecil pintu itu ada palangnya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya dikunci ini, tapi juga dipalang dari dalam. Pada waktu dia pulang malam, tidak dikendaki oleh papanya, dia dipukul Bapak Ibu sampai cacat. Anaknya dendam sama papanya. Sampai papanya itu di ICU. Papanya, anaknya tetap tidak mau mengampuni papanya. Sakit bagi anaknya itu. Saya diminta untuk menghubungi anaknya. Berusaha keras, terus gagal. Tapi pada satu saat, Bapak, anaknya datang ke rumah sakit. Tapi hanya melihat papanya itu dari mana? Celah-celah pintu. Tidak mau masuk. Tidak mau masuk. Sampai akhirnya saya bujuk. Akhirnya bertemu kembali, Bapak. Dua tangan. Tangan papa, tangan anak saya satukan. Dua-duanya menangis, Bapak Ibu. Dua-duanya kemudian saling merangkul. Dan di dalam saat rangkulan itu terjadi, papanya meninggal dunia. Bapak Ibu, tapi di tengah keharuan itu, Bapak Ibu, saya belajar satu hal. Pemulihan hubungan itu terjadi. Bapak Ibu, harta kekayaan Tuhan yang diberikan kepada kita, anugerah itu adalah kembali menghubungkan Bapak Ibu, kita yang sudah terpisah karena akibat dosa, kejahatan kita itu. Tuhan murka, Allah itu satukan kembali. Memiliki satu hubungan yang intim itu dengan Allah Bapak Ibu. Itulah yang kemudian dituliskan oleh Yesaya pasal 59 ayat 2. Akan tapi kejahatan mulai memisahkan kamu dari Allahmu. Dan dosamu yang membuat wajahnya tersembunyi dari kamu sehingga ia tidak mendengar. doamu itu. Dalam kondisi yang seperti ini, Bapak Ibu, kalau kita sudah terpisah, apakah kita layak untuk menerima itu, Bapak Ibu? Jelas kita itu tidak layak. Tapi itulah pengertian sholat gratia pada hari ini, Bapak Ibu. Bahwa anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita murni karena anugerah Allah, bukan karena perbuatan baik kita dan bukan karena keputusan kita. Bagaimanakah kita menghargai anugerah Allah yang demikian luar biasa dalam hidup kita ini? Bagaimanakah kita setelah mendengar akan firman Tuhan pada hari ini, apa reaksi Bapak Ibu bahwa kekayaan anugerah Allah itu diberikan menurut sesuai dengan kekayaan Allah yang tidak terbatas itu. Dengan diri pribadi Tuhan Yesus yang disalibkan itu. Apa reaksi kita? Apakah kita biasa-biasa saja? Bapak Ibu, Paulus itu menuliskan baik di dalam Roma pasal 11 ayat 33-36. Dia mengatakan seperti ini. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Bapak Ibu, siapa yang menyangka Allah Bapa itu mengutus anaknya yang tunggal, Bapak Ibu, untuk menebus dosa saudara dan saya. Bapak Ibu, pernah enggak kita itu berpikir seorang bapa itu melakukan tindakan menyayat hati, menyerahkan anaknya ke dalam tempat pembantaian manusia? Enggak terpikir oleh kita. Enggak terpikir oleh kita, bukan? Tapi itulah yang dilakukan oleh Allah, Bapak Ibu. Itu yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Untuk kita ini. Untuk kita. Tapi Bapak Ibu, saya sedih waktu membaca satu buku dari Dietrich Bonhoeffer. Dia mengatakan seperti ini, Bapak. Sayangnya begitu banyak orang Kristen yang menghargai anugerah ini murahan. Mengapa? Begitu banyak orang Kristen menghargai anugerah ini murahan. Kenapa, Bapak Ibu? Dietrich Bonhoeffer mengatakan, anugerah ini dipandang oleh kita tanpa harga. Karena kita mendapatkannya cuma-cuma, gratis. Betul enggak, Bapak Ibu? Seringkali di SMC mengadakan Zoom, Bapak Ibu. Ataupun acara on-site. Gratis, tidak usah membayar, tapi dapat makan siang. Tapi setiap kali, Bapak Ibu, sebuah seminar ataupun sebuah pembinaan yang tanpa bayar, walaupun diberi kasih makan siang gratis, Bapak Ibu, yang daftar banyak, tapi yang datang itu selalu kurang. Kenapa? Yang hadir hanya 70 orang. Yang 30 itu mendaftar, Bapak Ibu. 30% itu daftar, ikut daftar. Tapi karena enggak bayar. Kemudian, ya di samping ada yang lupa, tapi juga ada yang tidak menghargai. Karena tidak bayar. Coba kalau bayar, pasti datang enggak, Bapak Ibu? Pasti datang kan? Tapi Bapak Ibu, pertanyaan saya adalah begini. Bapak Ibu mau bayar berapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu? Bapak Ibu bisa sanggup bayar enggak? Pertanyaan saya. Sanggup bayar? Enggak sanggup. Itulah yang dikatakan kekayaan anugerah Allah yang begitu luar biasa itu di dalam hidup kita. Kita enggak sanggup bayar, Bapak Ibu. Enggak sanggup. Bapak Ibu, anugerah murahan itu, coba kita periksa, Bapak Ibu, adalah begini. Kita itu membutuhkan anugerah pengampunan, tapi kita tidak mau bertobat satu kali dan selesai. Enggak. Kita seringkali mohon pengampunan, nanti mohon pengampunan lagi. Artinya apa? Bonhoeffer mengatakan kita seringkali mohon pengampunan tanpa pertobatan. Betul enggak? Itu yang kita lakukan, bukan? Oh, kita mohon ampun dari Tuhan. Mohon ampun, iya. Mohon ampun, iya, mohon ampun. Tapi tanpa pertobatan. Itulah kita menyambut anugerah Tuhan itu dengan murahan. Seorang anak muda cerita sama saya. Dia mengatakan seperti ini. Pak, setiap kali kalau saya itu doa pengakuan dosa, saya itu menangis. Tetapi, di dalam hidup saya jujur sama Bapak. Saya tetap melakukan dosa yang sama terus-menerus. Bapak Ibu, pengertian dari anak ini adalah, memang saya membutuhkan pengampunan. Dan pengampunan itu gratis. Tapi saya bebas melakukan segala sesuatu. Anugerah murahan itu adalah anugerah tanpa mau dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Kita seringkali dalam kehidupan kita ini menjadi orang yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita ini mau bertobat, menerima anugerah pertobatan itu, pengampunan dosa itu. Tapi hidup kita tetap sama. Coba kita refleksikan Bapak Ibu kehidupan kita apakah berubah. Satu kali saya sungguh-sungguh Bapak Ibu menerima satu berita yang tidak enak. Berita itu mengatakan seperti ini. Pak, banyak orang Kristen itu sangat mengagumi Tuhan Yesus. Yaitu Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Lalu saya katakan, lalu apa maksudmu kamu mengatakan demikian? Tuhan Yesus tidak berubah, maka saya juga tidak pernah berubah, Pak. Kita seringkali juga sama, Bapak Ibu. Apakah hidup kita itu berubah? Semakin hari kita semakin dimuridkan Kristus, serupa dengan Kristus di dalam hidup kita ini. Kalau kita tidak ada perubahan transformasi dalam kehidupan kita, kita adalah orang yang tidak menghargai akan anugerah kekayaan Allah ini. Bapak Ibu, anugerah keselamatan ini, satu anugerah yang penuh dengan kekayaan yang diwujudkan melalui harga diri Tuhan Yesus itu. Kita mau terima, tetapi kita tidak memberikan satu ruang apapun hidup bersama dengan Kristus. Itu yang terjadi dalam hidup kita ini. Nah, bagaimanakah Bapak Ibu dalam hidup kita ini? Sekarang ini, mari kita refleksikan di hari Thanksgiving ini. Apakah kita sungguh-sungguh memahami anugerah Allah ini yang begitu kaya diberikan kita dan maka kita menikmatinya, Bapak Ibu. Sebagai akhir khotbah ini, Bapak Ibu, mari kita membaca bersama-sama 2 Korintus pasal 8 ayat 9 bersama-sama. Mari kita baca ayat yang penting. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya oleh karena kamu, ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara mau kaya dalam anugerah Allah? Amin. Amin. Semua pasti mau. Ada perkataan John Mailer yang mengatakan seperti ini. Salah satu masalah yang ada di gereja modern dan jemaat modern adalah jika Anda tidak melihat betapa berdosanya Anda, Anda tidak dapat melihat betapa hebatnya Yesus Juru Selamat pribadimu. Dan engkau dan Anda tidak dapat menikmati kekayaan anugerah Allah. Kalau kita tidak menyadari keberdosaan kita, seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus dengan jujur dia mengatakan, aku adalah yang terhina dari semua rasul. Kata terhina itu apa, Bapak Ibu? Yang terhina dari yang terhina maksudnya. Dan dia juga mengatakan, akulah orang yang paling berdosa, superlatif, paling. paling berdosa. Tapi disitulah dia melihat kekayaan anugerah Allah yang dia nikmati di dalam hidupnya itu. Amin. Itu yang dilakukan, itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Sehingga dia mengatakan, tidak terselami keputusan Allah itu. Mari saudara, kekayaan anugerah Allah itu disediakan bagi saudara. Tuhan sudah janji dan diberikan kepada saudara. Maukah kita menikmati? Mari kita masuk di dalam doa. Dan kita tenang di hadapan Tuhan pada saat ini. Kita mencoba untuk melihat di dalam diri kita masing-masing, siapakah diri kita di hadapan Tuhan dan siapakah Allah di hadapan kita ini. Mari kita lihat dan mengoreksi siapakah diri kita di hadapan Allah dan siapakah Allah di hadapan kita. Allah yang tidak lalim. Allah yang tidak jahat. Dia hanya murka karena kejahatan kita. Justru Allah ingin menyelesaikan supaya kita tidak dimurkai oleh dia. Dengan memberikan anaknya yang tunggal itu untuk saudara dan saya. Mari kita hargai anugerah yang tidak membayar. Anugerah yang benar-benar anugerah yang gratis yang diberikan kepada kita. Dan di hari Thanksgiving ini marilah kita memiliki satu komitmen. Tuhan, aku mau tidak menghargai anugerah-Mu murahan dalam hidupku ini. Terima kasih Tuhan, tidak terbayangkan oleh kami. Engkau adalah Allah yang begitu luar biasa, begitu hebat. Engkau adalah Bapa kami yang penuh dengan kasih sayang. Pada saat kami nakal, pada saat kami memberontak terhadap Engkau, pada saat kami menyakiti hatimu, mendukakan hatimu, Tuhan, tanpa disangka oleh kami, Engkau mengirimkan anakmu yang tunggal untuk membayar lunas hutang-hutang kami. Kami tidak dapat membayar hutang-hutang dosa kami. Tetapi ya Tuhan, Engkau mengutus anakmu untuk melunasi segala hutang kami. Ampuni kami kalau kami selama ini tidak menghargai anugerah-Mu itu. Dan biarlah di hari Thanksgiving ini kami mau menghargai, berkomitmen untuk kami memiliki satu relasi yang intim dengan Allah. Hidup kami ditransformasi menjadi semakin serupa dengan Engkau. Dan itulah yang menyenangkan akan hatimu. Tuhan, mampukan kami melalui anugerah-Mu agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Demikianlah ya Tuhan, kami berdoa. Sekali lagi ya Tuhan, doa ini jauh dari segala kesempurnaan. Hanya kami alaskan ya Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat pribadi kami. Amin.